ก็มาดูการจัดการด้านการเงินที่ทางคุณธนาธรจะจัดการให้กับเรียกว่าอะไรซิงเกิลมัมนะ
ครับ
นะฮะก็มีลูกสาว
ใช่แล้วว
ัย5ขวบนะแล้วก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่วัย60ก็เป็นเจ้าของกิจการร้านกาแฟ
ครับ
ก็มีเงินเก็บอยู่ประมาณสักล้าน5นะฮะแต่ว่ารายได้ที่ได้อยู่ทุกวันนี้ก็ตกเดือนละประมาณ 80,000 เนาะ
ครับ
นะฮะแต่ว่าโอ้โหมีความฝันหรือว่ามีเป้าหมายทางการเงินนี่เยอะเลย
หลายด้านใช่
นะฮะก็ดูแล้วก็เหนื่อยอ่ะเหนื่อย
ฮะ
ตอนนี้จะต้องปรับแผนอะไรยังไงกันบ้าง
โอเคมาเริ่มกันนะฮะก็คือว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเนื่องจากว่ามีเป้าหมายเยอะก็เลยต้องคุยกันในเรื่องของ priority ว่าอันไหนจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายกันก่
อ
นว่าอันไหนคือสิ่งที่ต้องการจริงๆนะฮะเขาก็บอกว่าเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยเรื่องแผนสำรองเงินฉุกเฉินนี่มันก็ควรต้องมีเพิ่มมูลค่าเงินออมก็ควรต้องมีวางแผนเรื่องบริหารความเสี่ยงด้านการประกันก็ควรมีเพราะว่าเขาเป็นซิงเกิลมัมแล้วเป็นเสาหลักของครอบครัวอันนี้ก็ควรจะต้องมีเป้าหมายระยะกลางเขาบอกว่าปรับปรุงร้านเนี่ยอันเนี้ยก็จำเป็นเพราะว่าภายใน3ปีบางทีถ้าร้านไม่ได้ปรับปรุงคนก็เบื่อก็ต้องมีการเดคอเรชั่นใหม่ๆมีการตกแต่งร้านใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อันนี้ก็จำเป็นเรื่องรถยนต์คันใหม่เขาบอกอันนี้มันเป็นวอนพอมาลงดีเทลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ย
ก็โอเค
ก็อยากมีแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะรถคันเดิมเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู
่
และจริงๆเขาใช้รถไม่เยอะบ้านกับโรงเรียนลูกก็ใกล้ๆกันร้านก็ไม่ได้ไกลจากบ้านฉะนั้นเนี่ยไม่ได้
ไปไ
หน
สกิปไปก่อนสกิป
อันนี้คือถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาแต่ถ้าไม่ได้ก็สกิปไปก่อนนะฮะแล้วก็เป้าหมายการศึกษาลูกนี่จำเป็นแล้วก็เกษียณฉะนั้นเนี่ย priority ก็คือว่าไอ้พวกการศึกษาลูกเกษียณเนี่ยปรับปรุงร้านเนี่ยพวกนี้จำเป็นแต่ว่าซื้อรถยนต์คันใหม่เนี่ยอาจจะชะลอได้ถ้าไม่สามารถไปถึงเป้าหมายนั้นนะฮะมาดูว่าสิ่งแรกก็คือว่าเราต้อง
ดูรายรับรายจ่ายก่อน
รายรับรายจ่ายเนี่ยจำเป็นเพราะว่าเนื่องจากน้องเขาเนี่ยใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างเยอะใช้จ่ายไปถึง 82%
ก็เที่ยวเยอะไป
ถ้าดูเนี่ย
แสนนึงใช่
ไห
ม
เพราะว่าท่องเที่ยวเนี่ยมีอยู่ 100,000 เราก็ควรจะหั่นมันออกไปลดมันลงนิดนึง
ก็เที่ยวในประเทศช่วงนี้ไปนอกไม่ได้
ไม่ได้ก็เที่ยวในประเทศไปนะฮะเขาก็ยอมนะก็คือว่าเขาบอกว่าเขาลดได้ก็คือเขาขอ 40,000 แล้วกันก็เอาไว้ใช้จ่ายท่องเที่ยวในประเทศช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยให้รางวัลกับชีวิตบ้างพาพ่อแม่ไปบ้างพาลูกไปเที่ยวบ้างก็โอเคมันก็ควรจะต้องมีไม่งั้นแบบโอ้โหทำงานอย่างเดียวเครียดเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บ
คนเดียวนะ
ก็ต้อง
เครียด
ก็เก็บท่องเที่ยวไว้ประมาณ 40,000 นะครับก็ลดลงไป 60,000 เท่ากับว่าเขาจะมีความสามารถในการออมเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยออมได้ปีละ 108,000 ก็บวกเข้าไปอีก 40,000 60,000 ก็เป็น 240,000 แล้วนะฮะถัดมานะฮะเรื่องของการบริหารเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน
ครับ
กับเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเงินออมเดิมที่น้องก็ถามผมนั่นแหละว่าไอ้1ล้านที่เขามีอยู่ในแบงค์เนี่ยเอาไปทำอะไรดีนะพอมาเห็นภาพรวมทั้งหมดเห็นเป้าหมายเขาแล้วเนี่ยเราถึงจะรู้ไงรวมถึงเห็นเงินทั้งหมดที่เขามีสินทรัพย์มีหนี้สินอะไรไหมรายได้รายจ่ายมีอะไรยังไงเท่าไหร่เราถึงจะไปตอบเขาได้ว่าไอ้ล้านหนึ่งของเขาจะไปทำอะไรได้บ้างนะฮะก็มาดูกันว่าเราจะไปจัดสรรเงินของเขายังไงทีนี้ไอ้เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยจริงๆเนี่ยควรจะกันเอาไว้สัก6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนเนื่องจากน้องเขาเนี่ยเป็นเจ้าของ กิจการไม่ได้เป็น
เนี่ยอย่างโดนล็อกดาวน์ไปเนี่ยทำไง
สมมุติว่าโดนปิดร้านกาแฟของเขาไปเนี่ย
2-3
เดือนเท่ากับว่าถ้าเขาไม่ได้มีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเลยเนี่ยก็ลำบากไม่รู้จะไปเอาเงินจากตรงไหนมาบางทีไปเอาเงินจากที่ลงทุนอยู่เนี่ยการลงทุนนั้นอาจจะขาดทุนอยู่ก็ได
้
ก็ไม่สามารถถอนออกมาถ้าขายออกมาก็ขาดทุนอะไรเงี้ยก็ควรจะกันไว้ประมาณ6เท่าของรายจ่ายเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่ารายจ่ายเขาเท่าไหร
่
รายจ่ายของครอบครัวเนี่ยอยู่ที่เดือนละประมาณ 50,000 บาทฉะนั้นเนี่ยควรจะกันเอาไว้ประมาณ6เท่าของรายจ่าย 50,000 ก็คือ 300,000 แต่ของเดิมเนี่ยมีอยู่1ล้าน
ม
ีอยู่1ล้านนี่มัน20เท่าของเดิมเนี่ยมันเยอะไปฉะนั้นเนี่ยเงินล้านหนึ่งที่เขาบอกว่าจะเอาไปทำอะไรดีเนี่ยดึงออกมาได้ 700,000 ไอ้ 300,000 ไม่ควรจะไปทำอะไรมันมาก 300,000 เนี่ยควรจะเก็บไว้ในออมทรัพย์ กับมันนี่มากองทุนรวมที่เรียกว่ากองทุนรวมตลาดเงินหรือว่ามันนี่มาเก็ตฟันก็แบ่งครึ่งกันก็คือออมทรัพย์อยู่แสนห้านะฮะมันนี่
ม
าเก็ตฟันอยู่แสนห้าสมมุติว่าถ้าเกิดมีเงินต้องการใช้เร่งด่วนก็ถอนจากออมทรัพย์ส่วนมันนี่
ม
าเก็ตฟันเนี่ยมันเสียเวลาในการถอนประมาณ1วันนะครับตรงเนี้ยก็กันไว้เป็นสภาพคล่องที่เหลือเนี่ยอีก 700,000 นะฮะเราก็มาจัดสรรเงินของเขานะฮะให้มันเป็นพอร์ตลักษณะแบบว่าเงินที่อยู่ในเงินสดกับตราสารหนี้ประมาณ 40% จัด asset allocation ให้ใหม่ตอนแรกนี่คือ 100% นะจริงๆคือกันไว้ตรงเนี้ยแค่40อีก 60% เนี่ยไปอยู่ใน property fund 30% ไปอยู่ใน equity fund หรือว่าลงทุนในกองทุนหุ้นเนี่ย 30% ทั้งหมดนี่คือลงทุนในกองทุนรวมหมดเลยนะนะฮะก็สัดส่วนก็จะเป็นอย่างนี้ไอตัวสลากออมสินเนี่ยพอครบกำหนดเนี่ยผมไม่ให้ลงทุนต่อแล้วเพราะว่าก็คงยากอะที่ไปจะได้รางวัลใหญ่ๆขนาดนั้นก็ให้เอาเงินเนี่ยมาลงทุนตรงนี้แทนนะก็เดี๋ยวเดือนธันวาก็ขายออกมาแล้วก็ไปลงทุนตรงนี้หน้าตามก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือเมื่อกี้อยู่ในสภาพคล่อง 300,000 ใช่ไหมฮะก็จะที่เหลือเนี่ยอีกประมาณ 1.3 เนี่ยมาอยู่ในตราสารหนี้เนี่ยลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้เนี่ยประมาณ 340,000 บาทผลตอบแทนประมาณ3% ลงทุนใน property fund เนี่ยประมาณ 480,000 ตรงนี้ได้ผลตอบแทนประมาณ 6% นะฮะลงทุนในกองทุนหุ้นนะฮะให้ลงทุนในพวก set 50นะเป็นหุ้นขนาดใหญ
่
ปัจจัยพื้นฐานดีนะฮะตรงนี้คือ 480,000 เท่ากับว่าไอ้เงินที่เขามีอยู่ประมาณ1.6 ล้านรวมถึงไอ้สลากออมสินเน
ี
่ยได้ถูกกระจายการลงทุนออกไปแล้วนะครับถ้าลงทุนแบบนี้เนี่ยผลตอบแทนนะฮะจากกองทุนเมื่อกี้ตราสารหนี้ประมาณสัก 3% property fund ประมาณ 6% ในระยะยาวๆนะหรือว่า equity fund ในหุ้นเนี่ยประมาณ 8% ถ้าลงทุนระยะยาวเนี่ยผลตอบแทนจากพอร์ตเนี้ยจะอยู่ประมาณ
5%
นะครับอยู่ประมาณ 5% ทีนี้ถ้ามาคิดในเรื่องของการเกษียณเนี่ยถ้าพอร์ตเนี่ยเราไม่ถอนออกมาเลยนะแล้วลงทุนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ถอนเงินออกมาแล้วให้ผลตอบแทนทบต้นที่ประมาณ 5% ต่อปีไปเรื่อยๆเป็นเวลา25ปีเนี่ยไอ้เงินก้อนที่เขามีอยู่ตรงเนี้ยประมาณ1.6 ล้านเนี่ยมันจะเติบโตกลายเป็น5.4 ล้าน
ครับ
จากเดิมเนี่ยตอนเบรกแรกเนี่ยเก็บไว้ในออมทรัพย์กับฝากประจำผลตอบแทน 1% ไอ้เงิน1.6 ล้านกลายเป็น2.1 ล้านแต่แค่เปลี่ยนผลตอบแทนเนี่ยจาก1เป็น 5% เนี่ยเปลี่ยนที่อยู่ของเงินเนี่ย
ครับ
เงินมันเติบโตขึ้นแบบขึ้นมาอีก3เท่าอ่ะนะฮะจาก1.6 ล้านกลายเป็น5.4 ล้านแล้วถ้าหลังเกษียณเนี่ยยังผมก็แนะนำให้ลงทุนต่
อ
เพราะถ้าไม่ลงทุนต่อต้องมีเงินเตรียมไว้30 ล้านซึ่งมันยังห่างไกลมันต้องเก็บอีก25 ล้านมันไกลเกินไปฉะนั้นหลังเกษียณยังต้องลงทุนต่อเพราะว่าอะไรเกษียณตอน60แต่ว่าโอ้โหใช้ชีวิตไปถึง90มันต้องอีก30 ปียังลงทุนได้อยู่ก็ถ้าลงทุนต่อเนี่ยมีเงินต้นประมาณ14.5 ล้านนะวันที่เกษ
ีย
ณ
ต้องมีนะ
วันที่เกษียณมีประมาณ14 ล้านกับอีก500,000ก็จะไปถึงเป้าหมายที่จะสามารถอยู่ได้โดยที่ใช้เงินเดือนละ50,000ในวันนั้นน่ะหรือว่าเป็น25,000ในวันปัจจุบันนะฮะเป็นระยะเวลา30 ปี
ซึ่งก็จะต้องใส่เงินเข้าไปปีละเท่าไหร่
ปีละ120,000 บาทจากเดิมเนี่ยต้องใส่ 800,000
นะ
อันนี้ลดลงมาแบบ6เท่านะก็คือเก็บเงินประมาณปีละ 120,000 อันนี้เราเห็นแล้วว่า
ถ้าดูความสามารถในการออมเมื่อกี้เรา ดูกันมันก็ 200,000 กว่าบาทใช่ไหม
ใช่
เพราะนั้นก็มีส่วนเหลือละ
มีส่วนเหลือ
ที่จะเอาไปลงทุน
ใช่
เพื่อการศึกษาบุตร
ใช่
เรื่องรีโนเวทร้านเร
ื่
องปกป้องความเสี่ยงคือทำประกัน
ใช่มาดูกันว่าเงินเขาเนี่ยจริงๆจะเหลืออีกนะเพราะว่าผมมาถามเขาเรื่องรายได้แล้วเรื่องการใช้เรื่องจ่ายภาษียังไงเขาบอกว่าก็คือเสียภาษีเนี่ยอยู่ในภาษีเงินได้ส่วนบุคคลธรรมดา40 วงเล็บ 8ก็คือหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 60% และที่เหลือก็คือเป็นรายได้สุทธิแล้วก็มาดูตารางว่าอัตราภาษีเขาเท่าไหร
่
จริงๆเขาเสียภาษีอยู่ประมาณปีละ20,000 กว่าบาทผมก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีความที่เราสามารถที่จะไปลดหย่อนลงภาษีตรงนั้นได
้
นะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเราลงทุนเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นระยะเวลาแล้วว่าเรื่องของการเกษียณเนี่ยใช้เวลาอีกตั้ง25 ปีแล้วใช้เงินปีละ120,000ก็จะไปถึงเป้าหมายได
้
ผมก็เลยเลือก product ที่เรียกว่า SSF เพราะว่ามันเป็น product ที่สามารถที่จะลงทุนแล้วได้ทั้งเรื่องของการเกษียณสำหรับเขา
ลดหย่อน
แล้วก็ได้ลดหย่อนภาษีด้วยนะฮะ ลงทุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอัน
นี้10 ปี
คือ10ปีถอนเงินได้แต่ว่าอันเนี้ยคือยังไม่ได้ให้ถอนหรอก
ครับ
ก็คือถ้าจะให้ดีก็คือลงใน RMF เลยก็ได
้
ก็ดีกว่าก็คือไปถอนได้
น
ู่
นตอนนี้ SSF มันหมดไปตั้งแต่มิถุนาย
นไม่ไอตัว SSF ได้อยู่แต่อันนั้นคือ SSFX อันนี้คือกอง SSF ธรรมดาแต่ว่าให้ลงให้เลือกใน Equity Fund เพราะว่าไอตัวนี้มันก็มีกองทุนให้เลือกหลากหลายก็ลงทุนในหุ้นนั่นแหละลงทุนเฉลี่ยไปเลยเดือนละ 10,000 บาทนะฮะลงทุนไปเรื่อยๆ25 ปีเขาก็จะมีเงินอีกประมาณ9 ล้าน
สำหรับเกษียณ
แล้วไปบวกกับของเดิมที่มีอยู
่
5 ล้านก็จะมีเงิน14 ล้านแหละนะฮะถัดมาเรื่องของการศึกษาลูกเราเห็นระยะเวลาการลงทุนแล้วมันยาวพอสมควร13 ปีผมก็ยังใช้ตัว SSF ตัวเดิมนี่แหละแต่ว่าให้ลงทุนใน property fund แทนเพราะว่ามันแค่13 ปีลงทุนใน property fund มันก็จะปลอดภัยกว่าแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องการใช้ผลตอบแทนมากขนาดนั้นก็ property fund ประมาณสัก 6% ลงทุนด้วยเงิน 7,500 บาทนะฮะเป็นเวลา13 ปีก็จะมีประมาณ1.8 ล้านอันนี้เก็บไว้ให้การศึกษาลูกก็ดีกว่าที่จะเก็บไว้ในออมทรัพย
์
เดือนละ 5,000 ฝากประจำเดือนละ 10,000 เนี่ยไม่ได้สิทธิ์ทางภาษีเลย
อ
ันนี้ได้สิทธิ์ทางภาษีก็คือว่าใช้สิทธิ์ไป 200,000 กว่าบาทนะฮะก็สามารถที่จะได้แท็กรีเทิร์นกลับมานะครับประมาณสัก 20,000 ไม่ต้องเสียภาษีด้วยซ้ำอีกที่เหลือก็คือว่าเรื่องของทุนประกันที่พี่โก้ถามตอนแรกทุนประกันเนี่ยเรามาดูว่าภาระหน้าที่เขารับผิดชอบกับครอบครัวเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนวันนี้ถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยครอบครัวเนี่ยอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าลูกเพิ่ง5 ขวบคุณพ่อคุณแม่อายุ60 กว่าไม่สามารถจะกลับไปทำงานได
้
ฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเป็นอะไรไปเนี่ยครอบครัวเนี่ยล้มเป็นโดมิโนเลยฉะนั้นเราต้องมาดูว่าวันนี้ภาระที่มีอยู่เนี่ยต่อครอบครัวเนี่ยเท่าไหร
่
ถ้าดูแล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณ40,000 บาทต่อเดือนที่ครอบครัวต้องการใช้นะฮะรวมค่าเรียนลูกรวมทุกอย่างเลยปีละประมาณ480,000แต่ลูกเพิ่งอายุ5 ขวบต้องรอต้องการเงินไว้เนี่ย16 ปีเพื่อให้ลูกเรียนจบจนอายุ21
ก็ตกเท่าไหร่
ก็ตก7 ล้านกับอีกประมาณ700,000
ครับ
อันนี้คือควรจะต้องมี7 ล้าน 700,000รวมถึงการศึกษาลูกตอนปริญญาตรีด้วยอีก1.8 ล้านรวมแล้วเนี่ยภาระที่เขารับผิดชอบต่อครอบครัวทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ9 ล้านกับอีก600,000แต่วันนี้สินทรัพย์ที่เขามีอยู่1.6 ล้านไม่มีทุนประกันชีวิตอะไรเลยก็หักลบกันเท่ากับว่าเงินที่ต้องการครอบครัวต้องการ9.6 ล้านแต่ตัวเองเตรียมไว้1.6 ล้านขาดอยู่8 ล้าน
อ
ันนี้คือทุนประกันชีวิตซึ่งส่วนใหญ่คนไม่ได้เคยคำนวณพวกนี
้
ที่ควรจะมีก็คือถ้าจะซื้อประกันก็คือซื้อประกันทุน8 ล้านบาทผมก็เลยเลือกโปรดักที่เรียกว่ายูนิตลิงค์เพราะว่ามันใช้เบี้ยน้อยได้ทุนเยอะแล้วได้สุขภาพด้วยก็คือ 60,000 บาทต่อปีได้ทุน8 ล้านอันนี้คือแล้วก็ไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยถ้าเกิดว่าใช้เงินทั้งหมดเนี่ยปีหนึ่งอ่ะ 270,000 ซึ่งเราจะได้มาจากไหนก็คือจากเงินเก็บเดิมของเขาไอ้ 180,000 บวกกับภาษีคืนมา 30,000 แล้วก็ลดค่าท่องเที่ยวไป 60,000 ถ้าเกิดว่าเขาจะมีเงินเก็บเนี่ยปีละ 270,000 แต่ทีนี้เนี่ยเป้าหมายอีก2เป้าหมายคือเป้าหมายเรื่องรถเนี่ยชะลอไว้ก่อนเลยรีโนเวทเนี่ยผมก็มองว่าถ้าเนื่องจากน้องเขาบอกว่าอันเนี้ยรายได้เนี่ย 80,000 เนี่ยมันขั้นต่ำบางทีมันก็ 90,000 บ้าง 100,000 บ้างผมก็เลยบอกว่าเอางี้คือขั้นต่ำอ่ะ 80,000 แล้วเราใช้จ่ายตรงเนี้ยเท่านี้พอแล้วก็เก็บเงินให้ได้แบบนี
้
ถ้าที่เหลือมาตรงเนี้ยหาเงินลงทุนเพิ่มให้ได้อีก 8,000 ต่อเดือ นระยะเวลา3ปีแต่ว่าตรงเนี้ยให้ลงทุนในเป้าให้ลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นพวกพันธบัตรตราสารหนี้นะเพราะว่าจะใช้ในอีก3ปีเพื่อปรับ
ปรุง324ก็ 240,000
8ก็ลงทุนเนี่ยเดือนละ 8,000 8,000 ประมาณปีนึงประมาณ 900,000 ไอ้ 90,000
90,000
3ปี
27
27แต่ว่ามันมีผลตอบแทนประมาณ 3% ไงพอถึงเวลาอีก3ปีข้างหน้ามันก็จะประมาณ 300,000 ก็ดึงก้อนนี้มาใช้แต่ถ้าสมมุติว่ามันแบบตึงจริงๆเลยไม่สามารถที่จะหาได้ก็จะต้องไปดึงเงินจากตัวที่เป็นตราสารหนี้ที่เราลงทุนไว้ประมาณ
340,000
ก็ดึงออกมา 300,000 แล้วถ้ามันไหนมีก็คือเติมกับเข้าไป
ครับ
อันนี้คือเป้าหมายอาจจะไม่ได้ครบทุกด้านนะฮะก็คือขาดไปหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการซื้อรถเพราะว่ารถราคา 15,000 ล้าน5นะภายใน4ปีเนี่ยมันใกล้เกินไปแล้วรถเดิมก็ยังใช้ได้อยู่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขามีรายได้เพิ่มขึ้นว่ากันอีกทีนึง
ครับ
นะครับ